jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e diel 15 gusht 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministri Brendshëm i Serbisë Ivica Dačić që vizitoi manastirin e Gračanicës në Kosovë. Policia shpreh shqetësim për numrin e madh të viktimave nga aksidentet e trafikut në Kosovë. Duke u shprehur për kushtet që duhet të krijohen investitorëve në Kosovë, Berat Rukiqi nga Oda Ekonomike e Kosovës postierash thot:
investitorëve duhet t'ju ofrohet kushtet, duhet t'ju eliminohet burokracia, nuk duhet më qenë subjekt e mitmarrjes.
Ekspertët në Shkup thonë se qeveria Maqedonisë po tregon jo seriozitet në përmbushjen e reformave në administratë. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka arritur në Pakistan për t'i parë nevojat për ndihmë. Ish shkencëtari atomik rus Igor Sutyagin thotë se kurrë nuk ka spionuar për perëndimin. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Partia opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka kërkuar nga qeveria publikimin e kontratës për dhënien me koncesion të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës. Në një konferencë për media, antari i kryesisë qendrore të AAK-s Avni Arifi tha se kontrata me konsorciumin në Limak Lion për dhënien me koncesion të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës ka qenë një proces sekret. Islamabad. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon sot ka fluturuar mbi disa rajone që janë goditur më së tepërmi nga vërshimet në Pakistan. Ato që i pa, ai i përshkruajti si katastrofën më të madhe natyrore që e ka parë ndonjëherë. Ai tha se për situatën e krijuar do ta njoftoi asamblenë përgjithshme të OKB-s. Më tutje ai theksoi:
I'm here. This time for the second.
Jam këtu kësaj radhe për herë të dytë që ta ndaj solidaritetin e OKB-s së bashku me popullin dhe qeverinë e Pakistanit në këtë kohë të vështirë. Jam këtu po ashtu që të kërkoj nga komuniteti botror që ta shpejtoj ndihmën për popullin e Pakistanit, tha Ban Ki-moon. Nga ana tjetër, kryeministri i Pakistanit Yusuf Raza Gilani ka thënë se autoritetet tash vlerësojnë se afro 20 milion njerëz janë prekur nga vërshimet, që mendohet se janë kriza më e madhe humanitare në historinë e Pakistanit. Florida, Shtetet e Bashkuara. Presidenti amerikan Barack Obama ka ofruar përkushtime të reja për ripërtritjen e ekonomisë dhe të ambientit në rajonet e dëmtuara nga rrjedhja naftës në xhirin e Meksikës, që ishte katastrofa më e madhe e ambientit në historinë e Shteteve të Bashkuara. Mbrëmë zoti Obama notoi në bregdetin në Florid dhe tha se hapësirat e bregdetit të xhirit janë të hapura për biznes dhe të sigurta për turistët. Presidenti Obama theksoi se nafta nga pusi dëmtuar i kompanisë British Petroleum më nuk po rrjedh në xhirin e Meksikës, por ka premtuar se administrata e tij dhe agjencitë e Shteteve të Bashkuara do të vazhdojnë punën derisa dëmtimet të riparohen. Zyrtarët thonë se prej 15 korrikut nuk ka rrjedh naftë në xhirin e Meksikës, pasi kompania BP me sukses e zgjidhi problemin. Washington. Komandanti forcave amerikane dhe atyre të NATO-s në Afganistan, David Petraeus, tha se ka xhepa të vogël të progresit në Afganistan dhe shpreson se do të ketë zgjerim. Gjenerali Petraeus më tutje i tha rjetit televiziv NBC se muaj korrik, ku u vran 66 ushtar amerikan, ishte një proces me ngritje dhe ulje në luftimet me talibanët, por theksoi se ekziston progres i cili posa ka filluar në disa pjesë të Afganistanit. A ju shpre se mban të drejtëm që t'i thot presidentit Obama se ishte shumë herët për t'a filluar të rheqin e trupave amerikane nga Afganistani. Mosk, Washington. Ndalesa eksportit të grurit në Rusi ka hyrë në fuqi sot. Kjo ndalese që do të zgjasë së pako deri në fund të këtij viti, ishte urdhëruar me qëllim të mbajtjes së çmimeve të ulta të ushqimit në nivelin e brendshëm, pas thatësirave të mëdha dhe zjarreve masive që i kanë shkatruar të mbjellat e këtij viti. Rusia është njëri nga prodhuesit më të mëdhenjë të grurit në botë. Presidenti Dmitri Medvedev tha javën e kaluar se 1/4 e grurit rus ishte shkatruar nga thatësia dhe zjarret, ndërsa shumë kompani ka nisur procesin e falimentimit. Në përgjigje të situatës në Rusi, Departamenti i Agrikulturës i Shteteve të Bashkuara e ka reduktuar parashikimin e tij prej 2.3% për të korrurat e grurit në botë, por ka theksuar se nuk sheh kurfar krize globale të ushqimit të shkaktuar nga humbjet e Rusisë. Tokio. Kryeministri Japonisë Naoto Kan sot e theu traditën duke mos e vizituar tempullin kundërthënës i cili i nderon viktimat e luftës së dytë botërore, në mesin e të cilëve ka edhe kriminal të gjykuar. Ai e ka shfrytzuar 65 vjetorin e përfundimit të luftës për të shprehur keqardhje për vuajtjet e fqinjve japonez të shkaktuara nga lufta. Gjatë së paku 25 viteve të kaluara, zyrtarët qeveritarë të Japonisë kanë shfrytzuar për vjetorin për ta vizituar tempullin në Yasukuni në Tokyo, vizit kjo që i tmerron fqinjet e Japonisë. Kryeministri Kan në fjalimin e tij tha se Japonia u shka shkaktuar vuajtje dhe dëmtime të mëdha shumë vendeve. Japonia ka kapituluar në luftën e dytë botërore, disa ditë pasi Shtetet e Bashkuara i hodhën bombat atomike në qytetet Hiroshima dhe Nagasaki. Vam bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit, Ministri Punve të Brendshme i Serbis, Ivica Dačić, njëherëshe zëvendës kryeministri i këti vendi, sot ka qëndruar në Kosovë, me që rast ka vizituar manastirin e Gračanicës. Aje ka lënë të hapur mundësin për modifikimin e propozim rezolutës sërbe në asamblene përgjithshme të kombëve të bashkuara, por thase nuk do të lejohë ndryshime që do të nënkuptonin njohjen e pavarësisë e Kosovës. Është të thënë se kjo vizit është bërë me lejen e institucioneve të Kosovës. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Edona Peci.
Nën përcjellën e policisë së Kosovës, vetura zyrtare të zëvendës kryeministrit të Serbisë, një herazi ministri i brendshëm Ivica Dačić, i u afruan manastirit të Gračanicës, ku përfaqësuesi i shtetit serb u prit nga peshkopi Teodosje dhe duar trokitjet e 10 banorëve lokal serb. Dačić ritheksoi qëndrimin serb për zhvillimin e bisedimeve me palën kosovare, bisedime këto të cilat sipas tij do t'i kontribuonin zgjidhjes së problemeve të qytetarëve serbë shqiptar, por edhe të çështjeve të hapura politike.
To je politička realnost, u ostalom. Znate da je Kosovo i cela Srbija u stvari bila pod okupacijom više vekova.
Është realiteti politik. Ju e dini që Kosova dhe gjithë Serbia ishin në okupim për shumë shekuj. Është ndryshuar struktura etnike e popullsisë. Shqiptarët nuk duan të jetojnë në Serbi. Serbët që jetojnë në kushte specifike, në enklava apo në veriun e Kosovës, thjesht nuk duan të jetojnë në një farë shteti të pavarur të Kosovës. Një numër i shteteve të mëdha të zhvilluara e të fuqishme e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Nga ana tjetër, një numër shtetesh pa pajtimin e të cilave Kosova nuk mund të jetë pjesë e OKB-s, nuk e kanë njohur. Pra, krijohet situata që bisedimet duhet të vazhdojnë për të shikuar se si duhet të shkohet më tutje dhe se si do të zgjidhet kjo çështje, tha ai për të shtuar se përveç interesit të popullit serb në Kosovë, Serbia duhet të ketë parasysh edhe realitetin politik pas mendimit këshillëdhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Draft rezoluta kundër shtetësisë së Kosovës, të cilën Serbia kishte deponuar në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara menjëherë pas prezantimit të mendimit të GND-s, sipas ministrit të brendshëm serb, mund të psojnë ndryshime eventuale në javët e ardhshme. Megjithatë, Dačić tha se në dokumentin në fjalë nuk të lejohet të përmendet përfundimi i çështjes së statusit të Kosovës.
Çfarë stanë se bëza interesuana za razgovore, pa ako treba jo poboljšavanju teksta naše rezolucije. Međutim, sa druge strane, ukoliko Serbia
ekziston mundësia që ne të përmirësojmë tekstin e projekt rezolutës, por nuk mund të pranojmë që në tekstin e saj pavarësia të përmendet si fakt i kryer, u shpreh ministri serb. Dačić mbështeti po ashtu kritikat e poshkopit Teodosje në lidhje me vendimin e misionit të NATO-s në Kosovë për kalimin e kompetencave për mbrojtjen e manastireve të policisë e Kosovës. Ai kërkoi implementimin e pjesës së rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit që parashek kthimin e forcave serbe në Kosovë, të cilat sipas tij do të duhej të mbikëqyrnin manastiret serbe në vend. Vizita e Dačićit në vend u realizua në bazë të lejes së autoriteteve kosovare për shkak të siç thuhet qëllimit fetar të vizitës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Përfaqësuesit e serbëve në pjesën veriore të Kosovës thonë se i kundërshtojnë deklaratat e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi se dokumentet e vetme të vlefshme për zgjidhjen e problemit të veriut janë pakoja e Ahtisarit dhe kushtetuta e Kosovës. Serbët thonë se e njohin vetëm rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe institucionet e Serbisë, por jo edhe ato të Republikës së Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Njërin nga përfaqësuesit e serbëve në veri, Marko Jakšić, thotë se plani Ahtisarit është menduar që të zbatohet për krijimin e shtetit të dytë shqiptar në Ballkan.
Rezolucio 1, 2, 4, 4 je to najjače oružje u rukama Srbije i da je to najveća prepreka za stvaranje još jedne albanske države na Balkanu.
Rezoluta 2024 është arma më fort në duart e Serbisë dhe pengesa më e madhe në krijimin edhe të një shteti të ri shqiptar në Balkan, thot Jakšić, duke injoruar çdo mundësi që serbët e veriut ta pranojnë një dokument tjetër si pakuja Tisarit. Jo vetëm institucionet e Republikës së Kosovës, por edhe misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX është i padëshiruar për serbët e veriut, përdesa sipas tyre ky mision zbaton planin e Tisarit. Një lider tjetër i serbëve të veriut, Milan Ivanović, thot se problemet politike në veri dhe në gjithë Kosovën janë krijuar me shpallin e një anshme të pavarësisë së Kosovës dhe sjelljet e pranisë ndërkombëtare që sipas tij po mundohet ta jetësoj këtë pavarësi.
Ponašaju kao da imaju mandat nekakvog Ahtisarijevog plana i koji ignorišu rezoluciju 1244, da je tu glavni problem.
Para se gjithash mendojnë në EULEX-in që sillet se ka mandat në planin Ahtisarit dhe ignoron rezolutën 1244 dhe këtu qëndron problemi kryesor, thot Ivanović. Por derisa serbët e veriut këmbgulin se nuk do të njohin institucionet e shtetit të Kosovës dhe se do të punojnë vetëm mbi bazat e ligjeve të Serbisë dhe rezolutës 1244, qeveria në Prishtinë ka paralajmëruar se do të gjej zgjidhje atraktive në veri, por vetëm mbi bazën e ligjeve të Republikës së Kosovës dhe planit të Atisarit. Zëvendës kryeministri Aledin Kuçi thot se paku i Atisarit u ofron serbëve më shumë të drejta se sa që aktualisht ka cili do minoritet në vendet antare të Bashkimit Evropian.
Ne kemi menduar gjithmonë që të jemi atraktiv për qytetarët serb, atëm të sa imponues për ata që shkelin vendin dhe ligjin. Në këtë drejtim do të provojmë që implementimin e pakut së presidentit Atisarit, kushtetutës ligjeve dhe të tjerëve të bëjmë atraktivitet për momentet e caktuara.
Anashkallimi pakos së Atisarit është kundërshtuar disa herë edhe nga opozita. Nënkryetari i Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Akolli, thotë se nuk ka nevojë për zgjidhje të reja përderisa ekziston një zgjidhje e mirë.
Përderisa ne kemi një zgjidhje dhe gjithçka është ndërtuar në mbështetje tek kësaj zgjidhje, askush nuk do duhej që të pretendojë të krijojë brenda Kosovës modele të veçanta, sepse kësaj do të rrezikohet në radhë portërsia e Kosovës, funksionimi i shtetit, i brendshëm i shtetit.
Ndër aktivitetet e para që qeveria Kosovës dhe zyra civile ndërkombëtare i parashojnë në veri janë decentralizimi i pushtetit, krijimi i komunës së re të Mitrovicës veriore dhe organizimi i zgjedhjeve lokale në këtë komunë të re dhe në tri komunat veriore me shumicë serbe. Në anën tjetër, përfaqësuesit politik të serbëve në veri kanë paralajmëruar në disa raste se do t'i kundërshtojnë zgjedhjet dhe ngritjen e institucioneve lokale të Kosovës në atë pjesë, duke përsëritur se do të nënshtrohen vetëm proceseve zgjedhore, të cilat do t'i organizojë shteti serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Policia shpreh brengosje për numrin e madh të viktimave nga aksidentet në trafik në Kosovë. Sipas policisë, në 6 muajt e parë të këtij viti, nga 80 aksidente kanë vdekur 91 vet. Policia po bën përpjekje për uljen e numrit të aksidenteve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Brahim Sadriu, zëdhënës në policinë e Kosovës, thot se në 6 mujorin e partë të këti viti kanë ndodhur gjithsej 80 aksidente dhe kanë humbur jetën 91 persona, ku 31 për tyre kanë qenë këmpësor. A i shton se këto shifra janë shqetsuese.
Këto shifra janë shqetsuese dhe për këte policia Kosovës është vazhdimisht duke punu për me qëllim për ndalimin aksidenteve trafiku.
Si pas Sadriut, mos batimi i shpejtësisë kufizuar në trafik dhe mos respektimi i shenjave të trafikut janë faktorët kryesor që shkaktojnë aksidentet në Kosovë.
Bazuar në analizat që ne si polici e Kosovës kemi bërë. Pra do të thotë janë këto dy kundërvajtje, por janë edhe tjerat, do thotë mos mbajtja e distancës në trafik, pastaj vozitja pa patent shofer, do thotë duke qenë se vozitësi nuk është ende i nuk e ka plotësuar moshën dhe nuk ka një rritje mjaftueshme.
Në anën tjetër jeton Regjepi, kapiten policor në drejtorinë e trafikut, thotë se janë duke aplikuar planin strategjik 2009-2011, ku parashihet të parandalohet numri i aksidenteve në trafik.
Bazuar në ditët e fundit, numri i aksidenteve sa i përket muajit gusht, data 1 dhe data 10, policinë e Kosovës, gjithsesi policinë e trafikut e ka bërë pak të shqetësohet për shkak të numrit aq të madh të numrit të aksidenteve përgjithësi, po ashtu çka është më rëndësi dhe në veçanti numri i aksidenteve që njerëz kanë humbur jetën, do thotë edhe det dhe aksidente me persona të vdekur.
Sipas tij, policia e trafikut ka paraqar që me planin strategjik të parandalojnë aksidentet deri në 20%, por siç thot ai, vitin e kaluar është arritur që numri i përgjithshëm i aksidenteve të zbres në 6% krahasuar me vitet paraprake.
Kemë arrit bashkërisht me institucionet tjera përkose, cilat janë përgjegjëse për fushën e trafikut, që numri i përgjegjshëm të aksidenteve ta zbresin mirë, por synimi i unë është që këtë numër ta zvogëlojmë dhe të jemi parandalues të aksidenteve dhe të sa më shumë të shpëtojmë jeta.
Sidoqoftë, vetëm gjatë vitit 2010 në Kosovë ka ndodhur gjithsej 2410 aksidente trafiku, ku janë lënduar 4260 persona, derisa me dëme materiale kanë qenë 696 aksidente. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në Kosovë ka projekte dhe ide, por megjithatë nuk ka zhvillim të dëshirueshëm ekonomik, thot Berat Rukiqi, sekretari i përgjithshëm i Odës Ekonomike të Kosovës. Ai më tutje në intervistën për programin ton shpjegon se kjo ndodh për shkak të mos funksionimit të institucioneve dhe pranisë së madhe të korrupsionit. Me Berat Rukiqin ka biseduar korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Zoti Rukiqi, Kosova dhe pas 11 viteve të pas luftës po ballafaqohet me shkallë të lartë të papunësisë dhe varfërisë, cilat mund të thuhet se kanë qenë arsyet kryesore për këtë gjendje.
Kosova pas luftës është ballafaquar me një krizë të madhe ekonomike për shkak se ekonomia e Kosovës pothuajse është shkatruar atëra gjatë periudhës së votimit dhe periudhës së luftës dhe gjithçka ka filluar nga zero, si në aspektin e legjislacionit fizik, pastaj si në aspektin e infrastrukturës, përgjithshme si në aspektin e gjitha elementeve tjera që e bëjnë një shtet funksional. Kosova ka filluar nga zera. Mungesë funksionimit institucioneve dhe me një administratë përzirë ndërkombëtare dhe pastaj edhe vendore, vendimarrja ekonomike që janë nga problemet kyçe pas periudhës së rindërtimit, pra në atë fazën kur kem pas një bazë për zhvillim të ekonomisë, pas një përkraje të madhe donatorëve, problemi tjetër që është paraqit ka qenë vendimarrja ekonomike e fokusuar qoftë në institucionet e përkohshme të qeverisë, nën MEK, në Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit, shumë procese janë zhagitur për shkak të mungesës së kësaj vendimarrje. Kem pas një jo stabilitet edhe politik, një jo stabilitet religjor, pastaj fokusi ka qenë proceset madhore politike dhe realisht tër këto kanë ndikuar që reformat në ekonomi, bërja legjislacionit, pastaj ndërtimi i përgjithshëm, investimet mungojnë dhe kjo është një nga shkaktarët kryesorë që sot ne e kemi këtë gjendje. Tash kur edhe është mbyllur një kapitull shumë i rëndësishëm në proceset politike, pra mendimi i gjykatës ndërkombëtare drejtësisë, unë mendoj që janë kriju para kushtet që komplet fokusi qeverisë të jetë në zhvillimin ekonomik, pra realisht edhe përmes zhvillimit ekonomik të trajtohen problemet politike që ende e pengojnë Kosovën rrugën e vet.
Kosova thuhet se ka resurse të shumta natyrore të cilat nuk janë shfrytëzuara aq sa duhet. Në cilët sektor mendon ju se duhet të fokusohen autoritetet kosovare për një rikëmbje më të shpejtë ekonomike?
Investitorët shikojnë në dy aspekte kur dëshirojnë të investojnë, në aspektin e resurseve, qoftë natyrore dhe umane, dhe në favore tjera që i ofron një vend, nga aspekti legjislacionit, nga aspekti pozitës gjeografike, faktorëve demografik e të tjera. Realisht Kosova në raport me resurset humane dhe në raport me resurset natyrore që ndronë mirë, tu pas për asysh që kem një potencial të madh nga resurset natyrore dhe kem një potencial të madh nga një rini e cila është një forcë madhe punës dhe kompetitive dheri në një mas. Mirë po duhet fokus më i madh që kjo pjesa e dytë, pra të komponenta e resurseve humane të ketë më shumë programet, edukimet, të fokusume në zhvillimin e aftësive që realisht i bëjnë këta kompetitiv për tregun e punës. Në pjesën e resurseve natyrore është vërtet që Kosova ka dhe shumë investitorë në Kosovë që kanë shprehur interesimin deri tani kanë qenë të interesuar për sektorin e mineraleve të energjisë, energjisë ujore, termoenergjisë dhe të formave tjera alternative të prodhimit të energjisë që realisht si bazë kanë resurset natyrore. Pastaj normalisht edhe pjesë tjera që lidhen me industrinë minerare. Mirë po, kjo nuk mjafton. Kjo nuk mjafton për shkak se duhet zhvillimi qëndrueshëm ekonomik dhe duhet përkrahen edhe sektorë tjerë parcial, sidomos një sektor që realisht ka pas interesime, ka qenë edhe fusha e përpunimit ushqimit, pastaj fusha tjera që janë transheshme përpunimit drurit, metaleve, ku kem edhe fuqi punëtore. Mirë po, ajo që mungon është finalizimi i këtyne investimeve, sidomos ka pas hezitime për shkak të jo stabilitetit ligjor. Pra, ka projekte, ka programe, ka legjislacion, ka ide, mirë po në mungesë konkretizimit të tyne, finalizimit të tyne, të mos funksionimit të gjykatave, ka ndodhë që shumë investitorë të mos jetë sigur që të jenë këtu prezent dhe të investojnë.
Kosova vazhdimisht kritikohet nga mekanizmat ndërkombëtar për pranit të madhe të korupcionit. Sa mendoni se kjo dukuri po e dëmton zhvillimin ekonomik në vend?
Ona e përmena sëndimin e ligjës nga problemet që ka shkaktu një stabilitet ligjor dhe që është faktor këq që shikohet nga shumica e investitorve dhe realisht edhe rastet e korupcionit, rastet e mitmarjes që edhe janë evidentu në Kosovë, pasta janë përfshime në raporte kredibile që ofë Bankës Botnore, të Komisionet Europiana, po të mekanizmave tjerë transition ndërkombëtar, kanë diku që të krijohet një imazh negativ për Kosovën dhe imazhi ka rëndësi edhe në tërhiqjen e investitorëve. Kjo kanë diku që investitorët të analizojnë mirë këto raste, kemi pas edhe vënesën procesin e privatizimit apo të futjes kapitalit në privat ndërmarrje publike, kemi pas në disa raste edhe mungesë transparencë dhe kjo kanë diku që të krijohet ky imazh i cili realisht ka ndikuar të shumë investitorë që ta shqyrtojnë mundësinë e investimit në Kosovë. Investitorëve duhet t'i ofrohet kushtet, duhet t'i eliminohet burokracia, nuk duhet më qenë subjekt i mitmarrjes. Ka pas raste kur në shumë negociata persona transhershëm ndoshta kanë qenë përfshim në atë që njihet si negocim për veten, jo negocim për interesat shtetit.
Komisioni Evropian ka paralajmëruar se ngritja e brutoproduktit vendon në Kosovë, e cila do të jetë 4.8% më e lartë në vitin 2010, sa është i mjaftueshme për zhvillimin ekonomik të Kosovës.
Ne krenohemi shpeshherë që kemi rritje ekonomike dhe në shkallë konsiderohet që është më e lartë në region, mirë po nëse shikojmë shifrat e përgjithshme, pra sa është prodhimtaria në nivel të përgjithshëm dhe tu i su bazën e kësaj me bazën e vendeve tjera, atër realisht kjo nuk është e mjaftueshme. Në njërë që Kosova të ketë, themi, efekte të dëshme në rritjen e standardit jetësor qytetarëve, në eliminim të pakonsisë dhe zhvillim të përgjithshëm, ne konsiderojmë që spaku për një periudhë gati një dekadë Kosova duhet të jetë me rritje ekonomike mbi 8% apo të themi të targetoj rritjen ekonomike dyshifrore. Me këtë rritje, me këtë nivel të rritjes ekonomike do të vrejnë shumë pak përmirësime në standardin e jetës së qytetarëve të Kosovës dhe normalisht në mirësjenjen e përgjithshme të vendit.
Tekstin e intervistës me Berat Rukiqin nga Oda Ekonomike e Kosovës mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Qeveria e Maqedonisë po tregon jo seriozitet në përmbushjen e reformave në administratë, vlerësojnë ekspertët në Shkup, dhe theksojnë se masat e paralajmëruara nuk do të japin efekte, pasi ato bëhen mbi baza partijake dhe jo përmes kyçjes së profesionistëve në këtë problematikë. Ata apelojnë edhe për zgjidhjen e problemit me shqiptarët e pranuar në administratë, por që ende nuk janë sistemuar në vendet e tyre të punës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Masat e reja të paralajmëruara nga qeveria për reformimin e administratës shtetërore nuk do të kenë sukses, ashtu siç nuk kishte edhe me hapat e ndërmarrë në të kaluarën. Kështu vlerësojnë ekspertët, sipas të cilëve anashkalimi i debateve lidhur me këtë problematikë nuk do të sjellë asgjë pozitive në raport me atë që kërkon bashkësia ndërkombëtare. Gjamali Saiti, ishte ministri i qeverisjes lokale, thotë se paralajmërimet për reforma vijnë vetëm pas reagimeve të ndërkombëtarëve dhe për përfitime politike.
Për një reformë të mirëfillt, nevojitet një debat shkencor, publik dhe një seriozitet maksimal sa i takon kapaciteteve administrative të një shteti, nevoja reale për një administratë publike, kapaciteti financiar dhe vis-a-vis saj obligimeve që janë marrë me marrëveshje në orit. Vetëm atëherë do të kemi një administratë e cila në një harmoni do të jetë në proporcion me realitetin e Republikës së Maqedonisë. Deri atëherë unë mendoj se gjithë këta janë tentime për pojen e të vogla politike.
Deklaroi Gjamali Saiti. Sipas Ana Pavlovskës, ligjëruese universitare, paralajmërimi i kryeministrit Gurevski që administratën publike ta kaloi nën kompetencat e Ministrisë së Informatikës nuk nënkupton gjë tjetër përveç bartjes së përgjegjësive nga njëri dikaster në tjetrin. Maqedonia ka një administratë që numëron më shumë se 100.000 të punësuar. Pikërisht sipas Pavlovskës, këtu edhe qëndron problemi. Istër ngarkimit të administratës së kryesisht me njerëz partijak, jo profesionistë që përpasojë bëjnë administratën jo efikase dhe të politizuar.
Ne mendojmë se ka dobre ide ta ministrisë të
Nuk mendoj se është e mirë ideja që Ministria e Informatikës të marrë kompetencat lidhur me reformat në administratën publike. Kryeministri u bazua në shembullin e Slovenisë. Në Sloveni ekziston ministri e veçantë për administratën publike dhe atje janë të koncentruara të gjitha kompetencat që kanë të bëjnë me reformat dhe zhvillimin. Nëse seriozisht të dëshirohet të bëhet diçka, atëherë më mirë do të ishte të mendohet për formimin e një ministrie të re, e cila përsëri nuk do të thoshte zgjidhje automatike të problemeve. Duhet të ketë dëshirë të besohet dhe të merren masa serioze, siç janë lëshimi i një pjesë të administratorëve apo punësimi jo në bazë partijake, deklaroi Ana Pavlovska. Problem tjetër në administratë sipas Xhamalis Saitit është edhe statusi i shqiptarëve të punësuar, por që ende nuk kanë filluar me punë. Kjo sipas tij shkakton probleme të theksuara pasi në kohën kur pritet rritja e përfaqësimit, përballemi me pamundësinë e sistematizimit të atyre që tashmë janë punësuar.
Çështja e kyçjes së bashkive etnike, veçanërisht shqiptarëve, si obligim që der nga marrëveshja e ohrit, duke pas parasysh se bëhet një kyçje jo formale, jo reale në administratë publike, pasi që ato punësorit nuk marrin, nuk participojnë në kryerjen e punëve publike, por vetëm marrin një lloj, të themi, të një ndihme sociale.
Kritikave të shumta për administratën publike së fundi janë shtuar edhe ato nga Këshilli për Stabilizim dhe Asociim i Bashkimit Evropian, duke theksuar domosdoshmërinë e shtimit të përpjekjeve për të parandaluar ndërhyrjet politike në administratë me qëllim të garantimit të transparencës, profesionalizmit dhe pavarësisë në administratën publike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ishë shkenstari atomik rus Igor Sutjagin ishte liruar nga burgu në Rusi gjatë shkëmbimit më të madhë të spionve Rusi për ndim prej luftës së ftoftë. Sutjagin i tha Radios Evropa e Lirë se ai kur nuk ishte spionuar. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Ishë shkenstari atomik rus Igor Sutjagin thot se ai kur nuk ka qenë spion.
Не был, конечно, не был. Никогда не был пионом. И в первую очередь, наверное, потому что все-таки я работал для своей страны.
Куптуот се нукам чен спион. Кур нукам чен спион. Джоя пар на мендин тиме ме джаз, паш как се поноя првендин тим, иште че дбоя да мендоя првендин тим. Ме джита тъ, иште е въштир, кур ата ме акузонин се попоноя пър пара, ата ме критиконин се пофитоя тъ хола. Ун ас нихер нук иша мар ас ню копейк. Пор ун кур нук иша спион. Bile edhe gjatë të gjyqit, prokurori më akuzoi se i kisha mbrojtur interesat e Rusisë para të huajve. Kjo është e çuditshme, tha Igor Sutjagin në intervistën për Radio Evropa e Lirë. Këto komente ai bëri nga Londra, ku ai është presur të bëj këmbimi spionëve në muajin korrik, ku ai ishte në mesin e katër të burgosurve rus që u këmbyen për 10 spionët e akuzuar rusë që mbaheshin në arrest në Shtetet e Bashkuara. Ai pretendon se zyrtarët rusë kishin provuar për ta bindur atë që të kërkoj amnisti deri në vitin 2005, duke i thënë se autoritetet të dëshironin të lironin atë pa e humbur fytyrën, por ai thot se kishte refuzuar të bashkëpunoj. Por kur Sutjagin përfundimisht ishte liruar, nga ai ishte kërkuar ta shkruaj kërkesën për amnisti në të cilën ai pranoj keqbërje, por Sutjagin këmbëngul se kjo nuk ishte pranimi fajt. A i thekson se kërkesat të tila kishtë refuzuar të nënshkruaj në vitet 2006 dhe 2007, para se ati t'i afroshin 2 rusë dhe 3 Amerikanë. Kur unë thash jo në mënyrë precize, sepse ata kërkuan që unë të shkruaj për fajsin time, ju keni mundur të shihni ata se si me njëheru bën nervoz dhe konfuz, thot Igor Sutjagin, 25 vjeçar, që ishte dënuar me 15 vite burgim në vitin 2004 për shkak të dhënjes së fshehtësive të Rusisë në një firmë në Londër, e cila ishte shfrytzuar për lidhje të para me agjencinë CIA. Ai më tutje ka hedhur poshtë sugjerimet se kishte pasur biseda me pjesëtarët e shërbimeve të sigurimit të Britanisë, pasi kishte ateruar në aeroportin ushtarak në Londër e jo në Heathrow. Sa i përket bisedave, kam folur shumë për këtë çështje dhe friksohem se njerëzit e kanë humbur ndjenjen e tyre për humor. Unë kam thënë se ka pasur biseda, bile nga 2 ose 3 në ditë, por gjatë kësaj kohe ishin vetëm 2 pyetje. Thot Igor Sutjagin, duke shpjeguar se ato kishin të bënin me atë se çka do të dëshironte për ushqim dhe çka do të kishte dëshirë që ata t'i sillnin atij. Pra mund ta shihni se britaniket nuk janë aq të mirë në këto biseda sa janë ata të Byrosë Federale të Sigurimit. Bisedat me ta ishin shumë intensive, thot Sutjagin për Radio Evropa e Lirë. Ai ka shprehur lehtësim që është në Britani e jo në ndonjë shtet tjetër shumë larg nga Rusia. Ai thot se e kalon kohën duke dëgjuar muzikë klasike. Por, me gjithë që e përshkruan Londrën si më tepër njerëzore dhe më të këndshme, se Moska, a i thot se shpreson se do të kthehet në Rusi. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajme dhe theksin nga kronikat. Ministri Brendshëm i Serbisë Ivica Dačić që vizitoj manastirin e Graçanicës në Kosovë. Policia shpreh shqetësim për numrin e madhë të viktimave nga aksidentet e trafikut në Kosovë. Duke u shprehur për kushtet që duhet u krijojnë investitorëve në Kosovë, Berat Rukiqi nga Oda Ekonomike e Kosovës postierash tha:
Investitorëve do t'ju ofrohet kushtet, do t'ju eliminohet burokracia, nuk duhet më qenë subjekt i mirëmarrjes.
Ekspertët në Shkup thonë se qeveria Maqedonisë po tregon jo seriozitetin në përmbushjen e reformave në administratë. Sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka arritur në Pakistan për t'i parë nevojat për ndihmë. Pra, të ndëruar dëgjues, po ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.